Cuba Cash Media.
Et yep, et yep, c'est comme ça, Joliba FM, oui, c'est ça comme ça. Tout doucement, l'équipe en grand complet dit HIP, HOP, les mélomandies et rap midi in Mali. Installez-vous très confortablement. Nous sommes au grand rendez-vous et qui est tous les vendredis et les samedis, surtout à partir de 16h. S'installe l'équipe en grand complet qui vous conduira maintenant tout de suite jusqu'à 17h30. L'équipe est composée comme suite à la mise en onde de ce soir et bien accompagné et bien assuré par le capitaine du bord. Rassurez-vous, il n'y aura pas de crash parce qu'il est un maestro, il est un génie, un ingénieur de son et ça va se savoir toujours sur la 105.0. Lui, il n'est plus à présenter sur la 105.0. Il s'est fait appeler tout simplement Aboubakar B. Traoré, alias Grand B. Alors, moi, c'est Souleymane Traoré, vous le savez, toujours opérationnel, surtout sous l'enfant de Mégétan, qui vous tiendra accompagné jusqu'à 17h30, toujours dans le cadre du mouvement rapologique malien, montrer toujours la valeur du rap midi Mali aux yeux et aux yeux de tout le monde. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyez la bienvenue sur la 105.0. Ne bouge pas, reste connecté, reste branché. Nous sommes à Ségou sur la 100.1, Sikasso, capitale de Kénédougou, où on va d'ailleurs souhaiter la bienvenue à notre très grand technicien Moussa Sanogo qui est à Sikasso toujours pour la fête en famille. On lui souhaite la bienvenue toujours sur la 103.8. La famille, nous allons également souhaiter tout ce qui nous kiffe sur notre application Joliba FM. D'ailleurs, je vous invite à aller télécharger l'application installée. Vous avez un smartphone, un Android, vous n'avez pas de problème à installer l'application et écouter cette émission en toute beauté partout où que vous soyez. La famille, nous allons continuer à souhaiter joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent aujourd'hui leur anniversaire. Comme d'habitude, comme vous le savez, nous allons leur souhaiter la bienvenue sur notre émission et 100% rap made in Mali. La fabrication, la consommation restera toujours 100% MALI. Ils sont nés le 7, bien entendu, juillet 2000. Ils sont nés le 7 juin. Juillet, on leur souhaite la bienvenue. On va fêter leur anniversaire avec eux et tous les artistes qui fêtent aujourd'hui leur anniversaire. Sachez que ce soir, nous allons fêter ça avec vous. Mais bien entendu, plus précisément et particulièrement, nous allons souhaiter un big joyeux anniversaire à un grand frère qui a tout donné pour ce game. Un grand frère qui a tout fait pour ce mouvement rapologique malien, un grand frère qui a contribué pour l'épanouissement, le développement du rap made in Mali, qui autant était le grand manager du groupe Diatasia que vous connaissez, sinon il fut membre créateur du groupe Diatasia. Et aujourd'hui, il est un animateur, on l'appelle le maestro de scène, ou encore Karou Kaba, le maestro, El Maestro, qui aujourd'hui fête son anniversaire. On le souhaite la bienvenue sur la 105.0, un idole, un icône des animateurs de la nouvelle génération. Bien entendu, Karou Kaba, le maestro, on lui souhaite le passage et la bienvenue. Il est en voyage en ce moment sur Paris. Alors, on le souhaite et on va se profiter de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à tous les Parisiens qui sont à l'écoute de cette émission. La famille, sans plus tarder, nous allons en musique. Oui, en musique, parce que nous sommes là dans le cadre de la promotion du rap made in Mali, vous le savez. Donc, on va vous faire gay du plaisir. On va jusqu'à Niamakoro. Et oui, il a fait le plein. Bien entendu, et le lendemain de la fête, il a fait le plein comme d'habitude parce que c'est un gars qui fait toujours le guichet bloqué, le guichet fermé parce qu'il a un fanatique, il a ses propres fanatiques à lui, même si il n'est pas connu partout au Mali et partout à Bamako, mais et ce gars, il est aimé par son tchekar qui est Nyama City. Il est de Niamakoro, il est fier d'être un gars de Nyama City. On se profite de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à tous les artistes de Niamakoro, notamment à notre big DJ, DJ Zerbo, qui est à l'écoute de cette émission et qui soutient Soul to Soul à simple, en temps plein. Alors, voici Benji Belebele dans son tout dernier intitulé que vous allez aimer, apprécier. D'ailleurs, je vous invite à aller sur sa chaîne YouTube pour déguster cette belle chanson juste après l'émission. Ça s'appelle tout simplement Woyo Woyo.
Moussa Koufolo Yo, l'Égérie.
LVD, c'est
tu n'es plus un petit.
Et ma mère.
Jabaté le pro, meilleur récupérateur de sa génération. Bermenale, 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 Gré. Agana Djigine là, Koimbo et Arabena, les airs vont la couler. Donc les gars qui ritent les mains, c'est Vinjingi Ben, si ça fonde à l'eau me couler. Yafatola, mais si ça n'a pas gagné, je n'ai mis ma carrière couler. Nine singi pitinga kabolo tingi bigi galiva nusale me kule 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 kule. Koi kuyara ne hakili ma bena seri gola kule. Dongi nga kiri teli ma esi me jigi beni nga sisa fondale me kule. Ya fatola ne sisa namaka ni jonye miga karier kule. Nine singi pitinga kabolo tingi bigi galiva nusale me kule. Ferente na kani jonye nega ma insisa na mama ya bigata sumala shuye. Biga kala ate kumbe nega sogola shuo jusiza neve bazumana shuye nkungolo farafa vega chenchensa tohote abena jensensa koinyaga mina tumafa muche yeyaga na joro mena shensensa tremekilente kumate kogatani mogo maya mble 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 ya nye farami soro ni kwena teno no nyoko na fitini soro ya mble 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 ya ne blebele kama chekari donana. Wacha mbare bare donala ne wulola ko inka mantum da don jaja ali makuma jama ko kushona na agana jigine la ko imboya ravena ne seri vola kule dongini ka kiri teli mai sibi jigi ben nga sisa fonda le me kule ya fatola ne sisa na magani jonye miga kari yer kule nine singi pitiga kabolo tigi bigi galifa nusale me kule 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 kule. Ya fatola, nesisa na magani jonye miga karier kule. Nine singi pitiga kambolo tigi pigi kalifa nusale me kule. Ndana paritro ina vota legeji ura perna neta legeji asugu were pleni wele padeleji wara wule inyata neta beshi yenza batale nika duguchi negesi choche ni jonye ibeja negesi mkwasa trele niki venga wenya gami venye ina fogo samegeri Sidan kuda migani blacki bene benji la kale Nyama gora tigiri Nine isora tiri gele miga karier kule Badeleji Sora debe muso sanegezi Badeleji Warite bonya debe aun sanegezi Nye nga kanu sara ni moho jugu yae Meteme niga molo bali yae Nti jabi Oye pila goro yae Nema sabali yae laba meke mane furu yae Agana jigene la Don't nika kiri teli ma esi ve jingi ben nga sisa fonda le me kule. Ya fatola ne sisa na magani jonye miga karier kule. Nine esigi piti nga kambolo tigi pigi galifa nusa le me kule. Kule, kule, kule. Kwa imbu yara ne hakili ma vena seri gola kule. Don't nika kiri teli ma esi ve jingi ben nga sisa fonda le me kule. Ya fatola ne sisa na magani
jonye miga karier kule. Benji Belebele. Bon vent à lui, et également un grand footballeur, Benji Blebele, qui n'est plus à présenter. Il nous vient tout droit de Niamakoro. On va lui souhaiter la bienvenue et félicitations pour son guichet bloqué, son guichet fermé de l'autre côté de Niamakoro, cité UNICEF. On va, et bien entendu, et continuons musicalement très doucement. Et on va rester toujours à Niamakoro pour retrouver l'ennemi juré de Benji Blebele. Bon. À un moment donné, ils se sont donné la main, mais bon, vous savez, c'est le game, hein, ça fait partie. Donc voilà, Maligue Flatigna, Dangankelena, je comprends bien, Benji, entre Benji et son, c'est pas, c'est son jeune frère ou son grand frère, je ne sais pas trop, mais en tout cas, et ils font aujourd'hui la fierté de Niamakoro, du Mali, d'Afrique et partout. Alors, on va, vous avez sans doute compris qu'il s'agit de Diabloxy qui n'est plus à présenter, Diabloxy qui arrive bientôt avec un album riche et varié. Diabloxy nous arrive avec son tout dernier intitulé « Mauvais gars » ou encore en anglais « Bad Man ».
Comment le Batman américain? Yeah.
Comment le Batman tasuma welega na ubi go Batman RAP mago bena jadi Dalton. Check el et sega shigito Dode berandi tawali manele so Sonu buda ufale Sirante antae Tunu mafo ifale Enspi bigo pa fale Amena ibe ngone jama tigi Fak el adeni mone wele tuti
Titiga jam jam Chomo ola e kare Nika donba Kali songo e sarae Nika pufan jam Waboya te kumae Tota benale fenomenali bula e Matemi di para mega toga Taga igo sala e Nemuni kara muni chia Fara igo taga Sise maga taga Ala jite togo maiki Hatta birni na jele maiki Ala te tush
suya de do muna te tingi tanga toko sufia de do jara mi nege tena ali sada mi nege do ken sa origi de do den sol ti di me man dra pao bali de on va churu tena ka faya rapu kume tanga ma troje manu mana yo be kwani ke mo fane bula usobe done iko mande preses unwani ya fine no iko rege ane ala kun faya foge du me kuma nege chugu faka ya sombe gito ala kun faya gala jo boy be na ene mi ufa bri di brada ani kom ikom kom cheli sela ma ye Bom bom tarabula nya ye I bom bom ene mula selie
Rasta mo sobe dozita la gorubine live yere de me daga la go urubine si gude begi fago jongi da yere bolo lilwen bolo wali fade sawo
Sera me toga manu goro I go kinke bai su be kai bolo I go yonte presta te sega goro ni makashe biga pa go cho shena one girl Nella bimote ci vanno la terbe giorni con la vita frega niente a te ci non uscite se nella barba tua tarapulla togli tu manda la haluga me trove solo nella a donna ne can go let me and up ele va pop can easy king a job a te bo we can go bad man my dog non te volo me me sci alla
petini na mi de bi genera son ben ben me ti riga di se la federa son jensen alla de can pussy nere man togli tu manda la nyote no Se ba nega moshi, gata fe kogan washi Che gosha we gu josha, di chigi niko sanji Che ko begele, fo ete nan kale Ali kuku ala meri ve fe infere
Rege a kaga, ala kun faya Foge du me kuma nege chugu fa kaya Sombe gito, ala kun faya Gala jo boy be na ene mi ufa Fridi brada ni kom, di kom kom Chegi sela ma ye, di kom kom Tarapula nya ye, di kom kom Ene mula seli
Sulle manzilla, gara gara te moto Vai c'è le motar, metti di one day Fili, albin chopa di vei ampoia Comandè ni mala, laico figi olce Ame chufa, vivi su una date E rinco la valle, ti tante
Gala Joe Boy Il est sans commentaire C'est l'un des rappeurs maliens que je respecte Bravo et chapeau à lui Parce que Gala Joe Boy Avec ses styles scoubelles là Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, pour que Gala Joe Boy ka ko ka ferne tan. Mansour Toussoul, je me demande des fois, est-ce qu'en réalité, talent, est-ce qu'il tient ko doa? Est-ce qu'il talent tient? Ni talent tient, Gala Joe nous mante ka keta mouvement kon nana. D'accord. Mais peut-être, madolo hal ni talent tient, entourage tient ni ke. Et, aka retard famba ni aka entourage bo ala ni Gala Joe Boy ka entourage aka entourage bo ka retard la ato tout au berey 1 2 jabe bina mali game na wakati muna nana nana ka talent il était encore très jeune comme tout nous tous madola ni ala esa sukuro dima ka to sukuro dima ki to funanga ni ala o funanga ni yai Obi yelema kaki bolo fierté di parce que bela de le madon agi do be yani arama dim ko soro ibaka siki ibaye iganyina ma bela de le mege talon talon autant kono ni ala garsike di ima iga to soro ka sanga soro sigida kono abiki kono ko jien bebi don abiki kono ko jien bebi fe abiki kono ko jien bebi I kontrou fenana donc jabe a un moment donné a o gelani nu soro mais o gelani nu ko misika fura ke chodi madola même ntintin miselia do kan ka dobla sira ka demsen dobla sira parce que a gelao ben alibi des fois il nyemo ko ka fili momie konko do la mbole ki nyemo ko momie konko do la harna ti mi kon mais atie sanga ki nye madola bi rapu damne mo do nya ti bina sanga ke enye donc o ti ga sanga Alega corona ishiga corona taube akasanga atoko iga corona ekuin konnana ma alega sanga ale flimununke madola arima beta ijija iga damaronin taiga barakeni uyi jabloxi ay eraruke me fliman jugun tibo flila urega jugun aujourd'hui veut revenir moi je t'ai dit en 2020 il a fait sortir l'un des meilleurs albums du Mali et de sa génération En 2020. Un album qui peut être écouté même à 100 ans après.
parce que ni tara album une qu'on a les 100 ni album une donc ni ou la mais il va être focable c'est que la mais ali 100 que me quoi fait nina le petit il est inspiré mais le problème en est que il a été un peu négligé par l'entourage parce que pour madola ini mobi jela il va refier ba nous aura les 100 ça va artiste chama mais oui fili kono ou kerefe moko tout beau fili kono parce que ou kerefe moko bi plaisir fitini minsoro tiens folie big galia uma arni dobe ne olubo tiens fo iba e kuma dola artiste fien ba nouro il pense qu'il a toujours raison parce que c'est lui la tête c'est lui le cerveau allez les terrain kongolo bon terrain kongolo kuma dola na le boloko ale manaka tu mena ka bikete varon musika kongolo la bine varon varon kongolo la bine mon gros gros famille terrain kongolo manaka tu tu ni varon choku ke kongolo beti kongolo be soro varon no fede bon alors, mes frères, mon frère, non. Diabloxi n'est pas trop tard. Diabloxi me remet dans la communication autour de lui. Parce qu'il a dit que mon ami n'a fait Diabé. Mais quand un petit flabé Diabé n'a fait, peut-être Diabé tout donnerait. Mais tellement il a Diabé fait. Quand nous avons tout sur le conseil de la guerre, il faut faire Diabé à son jeu. Nous avons chômé qui m'a gagné mon roi. C'est comme ça. Il faut que je me refais. À quoi faire? Attends. Il y a un remarqué au petit nifla là. Ou maintenant, sur le roi, Robin Toroni Diabé Kapmaï. Peut-être à la fin, nous ne l'outard dans l'air. Mais ni une mouref là, mouref, ça va sur la castafou là. Dis-toi que c'est fini. Artisia te dron, Fanny a te dron, n'a carsa canon dron yenko. Mais ni a can, ni a carsa canon, il a Fanny a condamné à avancement. N'a pas de djing. Il can a djoro. Mais autant à Fanou n'a obi. Ote. Mais frère Moufo, il n'est pas trop tard, Diabé Kana. Kaka restro, kap sabouta, kap palo fa, kap kabako ouke. Ate geleare. Ni Diabé Koko a licencié, kapita palé kono, kap conseil de palé kono, aba fa. Nyama koro doro mi palé fa. Mais à un moment donné, ali nyama koro re kunte ga ben. Nebo fa moumina be, parce que, nya fi yon demsene ala, yon kobe mou rostro, fiye bina mou rostro nungoro kito demsene ala. Parce que, pour moi, l'ali fouli bi gelea ima, iboloko mou rostro de kang yefo. Parce que tu as le cœur de Kanga Mourofo. Oui, Demsena a floué quoi. Mais, Amadou Mena Komimbi, à bord de Demsena floué ou non, moi je pense qu'il y a Kanga soutenu au camp. En Kanga soutenu parce que, à Talaimbe, à la Demsena Dongli de la Chamambe, Nibi, Ibi Dongli da Meniko Kibi Nyejo, Djabé Nala Kaka Dongli da, Djabloxi Nala Kaka Dongli da, Dala Djoboy, Abada Tulade. Donc bon vent à Dala Djoboy, Big Matoka. Big Barb, Big Babu Toka, non, 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 Big Masala Toka. Big Masala Biming, Amina Kamklara Douala. Maman Choko. Choko, ame Choko family fo. Choko a retour signé ni album et album mini. Après a commencé à dire au ma politiquement. Je vous invite à regarder mon Choko a quoi kono. Mon Choko est de retour. Non, il est de retour. Il n'était pas parti hein. Il n'a jamais été parti. Amata, il a toujours été ici. Atme. Mais quand j'ai dit il est de retour, à moi à kun famana donc les dama. Sinon, il faut que je morceau dit Auma. Parce qu'il y a mes barres là. Il y a mes cuisines là. Donc, cuisine, il y a mes cuisines là. Place où il y a là. Ni mes chapeaux fait au bas là. Ni mes nolans et tout fait au bas là. C'est que place où il y a. Moi, je suis place où il y a de kaka album. L'onyanko. Comme il me sega. L'onyanke. Il y a eu barres ou de ke. Bara nous nous connons na akoko Benicia déjà Benicien avec la femme Bemine Benicien avec la femme Bemine c'est déjà consommé partout en Afrique et plus précisément en Europe manga aventurier au faut des passages parce que l'obéga fanga do soi na Europe jamana konana parce que bouche au fait ou chien nyene film boula anga momo choko ga Benicia la main juste après aminyoron checker.
Get a little bit of a kani jama diga shini ya sigi bedara madale bedara jigi galunte jine bedara halera tur iba batri nege sigi galunte Megu a six and you da free, me wache awe. Bamana kadi bamana, mane go bamana. Tabaji teme musicina, deti me bamana. Teka na buri, isuli na ngai ma buri. Mama ni buri, rikama ni jumula buri. Chomegi na ngai kana pamfuta besi sumuru bari. Chaita blai kana malu, iga na tora muda. Chesega vipani. Sina beba na wasai numa fente nengari Dalunde mamo temule fe Tamani anali te fuli famali ende uye Kenji no mi alinke fuli famali ende uye Alano siya fuli fabama na de uye Kemiri kele kele be kanto rinche bato Nkele nimpe ya imali nisali bumo wakita Jamari ite fuli famali ende uye Fully for
Benicia e maninga e maraga e koroboro e bozo e fly e jogorome e bamana e imana ke xiao xiao e malien e africain surtout sul ka foli biye e ki kanu kantoya mbadon kanu bi yoro o de la kelenu ki sokona ni wakati na biga name to mina amsega e ka don ka fo nyina fi bo nyogona ni wati kurun konnana wati bena kongodo wati bena kodo ni tunye momo shugo aleka siae na fonya fo chugo mina momo shugo abe barakura la barakura mununi abina leni forsui parce que nya fie jagle ako ale yubu yabara jagle ako yubu yabale momo shugo atara sijo konana abese ka fem nunke barala ka di akanboma ayulu ke akra clipu ya akra sonye okpana aita ka chaine youtube kan aka abone maximum e kasika forsu di momo shugo ma artiste de do artiste ni abe bela jele mbunya notama abe presu mbunya kosobe abe media mbunya kosobe inafo awere boraka ituwa mina agala senu labauna ayemi ila e presu la kera alanyina okumana mwoshoko ajigibe alaka ajigibe auka akanumbagaw kataka shenunka katawu abone inafo abe kake tuwa mina aidofara baraka aidofara baraka kaforsu di anga artisuma namboro la mwoshoko amita akorake abalmake aterike abaranyokon animimi kosugu bela jele nge nyokon fe e kuminikati konnana Noye e Bagaren Flow yi. Bagaren Flow, ni ekadon bela jelembe adon. Bagaren Flow, ale kominikatika di paradikon kadu. Bagaren Flow, ale gelea chamanke aga musik kondana. Bagaren Flow, ale bi abo gelea kondana. Nga gelea yi, e malion anebeseka nyongon demeka bo gelea badin kondana. Paske artisi jigi, oye awde yi. Bela jelembe adon ka foko kono. O jigi yiri, jiga jigi jigi, okmana artisu jigi, oye fanunde. Bagaren seka jigi da awkan shuna kata palefa ay foloke amanya ka flananke amanya ni samanay bagarani ko kalbe talon talo ngate bim parce que ajige be malionka adale no la ka fo ko che ay refene bokabini tabakoro fika bokabina fo nenson mandela tabakoro fika bokabina fo sunjata keita tabakoro fika bokabin inafo mudibo keita otunana bagarin ay bokabin chamanke ngama décourager ne be fanga courage do nyona bi kataka palefa ka di ama ka irala ka fo ka singe minke ko singe ka bisika fo le herela suna concert bilbele ban bolo dale no awi a artiste nyon pa dembe inafo oreya et tout mena réseaux sociaux sans faire okmana kobe suna pale de la culture amadou ampate ba konnana bagarin ay wole bla a balmake a baranyon ni mo shuro fene koroke mini ay ka don ka fo don ko ke don te menona ka mali ona ni soja albina ka biya ba continue ka mali ona ni soja ina fo abora ka fo aka video laba na tuka mina a continue me abolo no aka chaîne youtube ou yo pirater mo jour do na jela ka aka chaîne youtube pirater no e fakoli les yeux okmana a croix d'aile obse ka ta abonné ola tuka mina ka force di ama parce que donc dala bibina nyore fo yeda donc dala bi balo ka sor concerté les fakoli les yeux aujourd'hui talan im fem bi ola ala kelen ko mo chi denglinte adon ni donc dala ta bi still fo ite bien kono donc dala ko fakoli les yeux sika ke fakoli les yeux c'est respect à lui chapeau à lui fakoli les yeux c'est un artiste ni seconde donc era kunte sanya ma fakoli les yeux ko bana mais il est resté fidèle à ses fanatiques, il est resté fidèle à vous aux maliens et aujourd'hui il est là encore, il est bien présent. Il continue d'ailleurs à vous faire plaisir sur ces différentes chaînes. À la chaîne YouTube, à la Facebook, à la TikTok, allez-y vous abonner. On a un style croix croix de koum koum. Faroli, on a un flou. On a un koum koum, on a un da konokana, on a un konokana, on a un sloga de warakan kono, on a un sloga de mouyak mafo.
Abdemsen koun communauté, nous koum minjil, barre un flot de sauce. Fagou di leti sos.
Mwen ti mankene.
Ok, nwach. Nou si kantu nazoum. Fal kel men kataft. Kanji kel men kataft. Min don koube. Koube. Min don lesbe. Lesbe.
Ok, nwach. Nou si kantu nazoum. Fal kel men kataft. Kanji kel men kataft. Min don koube. Koube.
Lesbian, I'm nim bag full in means in nan boy nick. Cope chod mali in malafony jumps. Kadems good kum kums. Fuku fil da yorm. Wal be dog with natch. Move off the cheeses. Wal be nib nun sam. Opel nib nun change. Clash mim nib nun ch. Bea you can confuse. Big bull bull cat dog 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 foot foot to bull. Tung ibo fun fun. Me kill kill kun kun, oh kill match. No si can't you nazoos, fal kill men kataft, can't you kill men kataft? Men don kulbe, kulbe. Men don lesbe, lesbe.
Oh kill match. No si can't you nazoos, fal kill men kataft, can't you kill men kataft? Men don kulbe.
Lesbe,
lesbe, lesbe. No sinon ye non zooms, no blame non ye non zooms. Comes, and careful big fingers. Bark tool canjo, don't ye tool canjo. Nam ke tem ucho, nam ke kum ush.
Nsos ke min ye fang full, up back ye fang ye peng deng. Si dik di daiga den, we are the best we know. Apla amai fa, bamana ngana aple amegula tunu. Ibe asma ufum.
Le beat est malade quoi.
Fakoli lezi ani bagaren flow ni tunyuluka nobla eko kumkum yada kono kana ina fe ore ba bela gelen kala ma chuga mina ola mi foli di yanka nobaga fem fembe seku ka ufeni wati na nibika aname ko ibismila anga kumaso sanfe ante nyina sika suka uko ulufene bika aname ni wati na anga kumaso mandin sanfe sika suka ufeni no ola ame foli di adjan de police Ibrahima Nyamele kati arrondissement konnana ante singa ante nyina meta para jugoro no Ousmane Samake sensei ame foli di ama minye badabada foli Amba di Dauda Keita RG, l'infatigable RG, ay réseau tien, odona, ni sul tu sul ka koye, ni be kanou ni inyo de fo nunu ni milliard nunu ma 100 ne bi shi so kono chini be ka so jole standaron kan do akono ni wardi kita ke ma ba ke rg dauda kita amba fo e adama demi hina kujugu adama demi hine ngani nche nga hine kabako do ami dauda fo rg ko alaka tungono alaka na bongono aye e rezo suso kon chen david ye video minga kabla ne ma yede nga artiste wera de ga taka chimba ah artiste ngo e ngo ni chini tanye dauda ka pumai aba pratique de tuno ka video taka chine mo tanye aw ngo ni artiste wera ya lasi david ikachi amna fa sira si yoro la ha ola mi fuli di ma ini baraka nyoko mbela jile ame au befo au ni chi au yere ye ola mi o fuli no tanu kele ame tane aramanga atele kura la fada bada bada fuli ama di nostra ma nos grand baby anno musa koni aleka fini kala la donc be ifene ki la ben ni komble bi bulu iba la ben arama be ifene ta kala fene blale no kama donc il prend ni komble bi bulu dron iba la be bina nai okmana arama ave i joni ala ni creation nai abo kala ko dima ibo don musa koni ta kara celine denina o ifene ki la ben celine bayina ni dobi bulu dron nai ka ke model du man ki mesure kan ni mesure ta fo radio la no problème fo ita la chabay abake parce que ay djuluba kanu ay tem ko en kanu coach wu ay technicien fly bela djel en kanu amba fo ameta ye no ameto ye no ame brefo bre ale tari tari bi tari mindo tien la ba bulu da ro don cosve na fi ngun tari ko di coach wu ni an ka di coach wu o ambe tari befo mali tari be mais mere ka che bafo ni bre re do min kama no e flouzi international yi nere kwa ma wo c'est à dire le crise du malien e flouzi kabofo taliko ambafo chebany aba sijo abi sijo daroton ale bi i pmakan doron fe abi i ka mesure ta i pmakan doron fe ambafo en faut taliko ola ambitanye amena talentier do yira awla awla ka ye yanno aka donc li chama na membolo yanno numbi wo kono be mo bunya we mo respecté rapper ou do nous mana koko kana be bama parce que talent ko ni talent kemé a bere benina talent da falen ka yara madina musique la rapula ne surtout sur le ba fi nga benin china mina nay atna mère mi ga to aka découvertique connaître beba do mal la connaître be mais peut-être que kelen nu mbé ulou ma découvertique alibi mais mega commencer ka sono yira awla wanwa mega son fin yira la ni chita ka son kurai ni be koroleni pour vous dire que il est tellement en avance sur sa génération kabako de do meloman anje anga meloka sono la mais son old school djugu man ba de do et che man che ni terapudon ti sekan son ki fi ti se mina ancien connaisseur minolu ke teme kono ka tintin katseri ke kap ulu tintin rere kwa don ko rapper davalo me malle anno on be ka munu ye réseaux sociaux sans faire nous te réseaux ngam koyre nous e baraka law de entre les quatre murs du studio nous mi studio de kono H24 ka don luma boka du kan mboma allo asro kan mboma tian parce que ils sont pas trop connus au Mali melo amna ni don luma badoy ko 1990 anga la main juste après amni kon checker
pas en 1990, nega borro Tupac, te bigi te melo redo y te ga sogo. Son ka stil faleo, nega jogo, por si te mwa juru te na donga mase nega ndogo. Ey, idogo ninga chambru kono nawe nega foro. Prometa nego jo spraiti ka di neda toro. Nega zial nordo nan site newe sega soro. Ni polti ke itoro, sisi labo bega koro. Na giga popo di afaye ki tsega popo di agent de krika choko. Doga chan vreman te sego di na gana me de togo di na fwe malien a koko di akonte nye figa. Na follow du bega goga numero di jomenga bazila marateli se kazila e pare se crebe jagila me chede a fonye magila tellement ku me se pasila ku te moen sur matila bella ne ma me bagila parce que ku me se kachila ey mali rapuche ane sagubala kananga sona me nega jago yala ey vizete nega bazogala fuck you kanana me nega magutala
Tout dans ma tête, il y a beaucoup de choses. J'ai ma mère dans le dort, t'as mes bossés. C'est gars d'affaires, wari no, bien mes ok. J'ai quand un clotor, gangsta, t'es lové. T'as fait un taga, qu'est-ce que tu as fait, anitata. Wante gozur, ni fait nafa, wara ganga, suite à chacha. Soit guide, kadine, nafa, ni skaka, t'es Mustafa, nègre, shoot dans le bendo, nafa, de flamengo, ni kasha. J'en sais gars, salia, sauf en cas de kalia. Nègre, il faut qu'il y ait un karia, y'a pas question de staria. Faut que des fois, un faria, j'suis pas dans mon balia. Hey, kuma, te worry, my nigga, hurry up. Flow with Jenny, can you go la by enemy? Utega fonte, se we say the run the canini. Nigga, ante killing ye, so romante cafe me. Money fru fru de temps en temps, non, non, depuis academy. Ni te fait qu'a perdu à domicile, qu'en en reçoit. Ni m'poche y fara, même ce fourreau, la maman be joie. Ne te sega donc, li colonna, j'ai pas le choix. Yo, kana for ma merci, yo, l'antafima, y'a pas de quoi. Ninga jong hiver, ni na for de di contana. Double kate, maestro, yko, maiga bongana. Ni te matin, stroy benastro, dengli café con bana. Johnny maro, l'ante de mi ou le balin ou montana.
Yo dans ma tête, yo y a beaucoup de choses. J'ai ma mabé dans le dort, t'as mes bossés. C'est gada faux, wari no, bien me ok. J'ai quand un clotor, gangsta de l'ove.
Yeah, de cette double chate. Dans Corleone, manéré, koi chawodi. Un peu de fama, mais avec géré, on va se rattraper.
Voilà, mais ni tu es mélodé, à la titre. 1990 ou 1990. Mais le Kalabankado, Allah a donc l'idée de Ama. Peut-être que la flo. Mais tu as mis à Tiname. Je suis allé à Tiname. Je suis allé quelques semaines. Sous le monde, il y a des mélos. Pourquoi il y a des mélos? Pourquoi il y a des mélos? Mélos. Le talent des mélos, Ama a fait une boîte à la flo. Naka tala en keme ni a 2% de rondi. A 2% de rondi la fili folo. Moi, je vous invite. A ta ka chaîne YouTube kandro. A ka do meloman. Meloman, ina fo toa. Ou kam meloman mi sebe ntougou mena. A ta do nero ko meloman. Juste après, abe na commentaire la. Abe se ro ka do nko soulebe ka pouma mi fo. Nye, a ka, c'est-à-dire ki a ka talent 10% ama a bo folo. Ni 2% de rondi. Ni 2% de rondi. Man, on a courage de un artiste. On a des jeunes très talentueux. Peut-être Melo et Moromi avec Moloyari. Avec Moloya. Ou le gars joue à un game qu'on a, à Nyeri Morongen et l'Inter. Des drogues à Nyeri Don, à tes Coca-Cola et Remy. Il fait du bon zik pour ses mélomanes. Au-delà, il s'est fait appeler tout simplement Meloman. Bon courage, surtout bon vent à notre artiste Meloman. Ladana, la bête de coulou. Amena pma, ina fo, ou donanye, kompma minfo, anya blarom na mena tay. Noe mali konseri. Mali konseri, apma, afo atemena foka. Mali konseri, je pense que bi, wati sera, gouvernement reka impliqué, personnellement, ministère de la culture reka impliqué. Personnellement, les différentes fêtières ou impliquées personnellement, les artistes, les managers, les animateurs, la média, beka impliqués personnellement pour que au moins on en fait un tien. Parce que, sans vous mentir, n'allons rien ramener. Na tiena d'ailleurs me bader nebijo, d'ailleurs me bader nebijo pour vous dire. Ces événements là, moko chimino. Mon yebe le côté chaud est là. Mali concert, mais quand même faut mon yebe le côté chaud est là. Le côté chaud, mon yebe est là. Alors ce que concert Kelena, événement Kelena, le côté chaud ni au guerre ta ka bois là don koina. Ou ta wari reto là. Parce qu'on voit il va wan nga concert be gaspika concert be aji wan nga concert be mama le succès ka concert be bare nga concert be mon yebe au don de là. Mais, ni un concert, car ça a conservé, car ça a conservé quel est le dadou li balo. Il faut que malin a mirin na, ni danger badi. Secteur mindo, avec war la mindo, avec war min lado jamana kono, mouroti mindo, secteur mindo, avec war min lado jamana kono. Ah, ala ke lingo, mouroshita dando, haketa la, pour vous dire. Mais fera moufou malien. Be, attends un zi. Mi fera mon fo malien ni ye concert ta ka lajɛ mɔgɔ ɲɛ bɛ côté show de la o de bɛ exposer ka yira aw la mɔgɔ ɲɛ bɛ o sɔrɔ de la côté show mɔgɔ ɲɛ bɛ o sɔrɔ de la o sɔrɔ mɔgɔ b'a ye cogo di soit a bɛ ka yɔrɔ min ta o bɛ wari min sɔrɔ un ou bien artiste bɛ ka wari min sɔrɔ deux ou bien promoteur de spectacle bɛ ka wari min sɔrɔ trois a banna mɔgɔ bolo ko ni ko wari sɔrɔta ye nin dɔrɔn de ye d'accord an ka fɔ sisan ko Adji Wani ka concert bɛ yen Adji Wani Bakarin Flo bɛ an ka misaliya ta o ka concert ye bi ye Bakarin Flo ka concert palais de la culture la palais la i bɛ palais ta palais ye gouvernement de ta ye gouvernement ka concert kɛ yɔrɔ de do palais ye gouvernement de ta ye est-ce que i bɛ ka faamuya c'est comme secteur gouvernement ka yɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen a bɛ na fɔ gouvernement ka usine ye nin ye cogo min na palais fana bɛ na fɔ usine de quoi. Seko ni dongo usine fana ye palais de la culture de a bɛ wari de ladon gouvernement kun mais peut-être e b'i sigilen to i ka bureau kɔnɔ sisan sisan e b'a fɔ ko ka concert yɛrɛ jɔ mali la e b'a fɔ ko ka concert yɛrɛ jɔ peut-être mali la ko ka concert jɔ ni concert jɔ la palais directeur min bɛ yen o bɛ balo cogo di parce que n'i y'a mɛn directeur bɛ kɛ administration bɛ kɛ palais kɔnɔna na ka daminɛ plateau na ka taa fo directeur ka daminɛ directeur la ka na fo plateau na nin bɛɛ de bɛ yen wa nin bɛɛ tɛ dɔwɛrɛ la yen dɛ. Palais dɔrɔn show minnu bɛ kɛ palais kɔnɔ conférence minnu bɛ kɛ palais kɔnɔ u bɛ nin dɔrɔn de kama n'i ye stade ta k'a lajɛ directeur de bɛ stade la k'a daminɛ stade la ka na fo duguma directeur de bɛ nin bɛɛ la mais an kana taa stade la o ye balontan yɔrɔ ye mais palais de la culture n bɛ kuma o de kan sisan o de ye concert kɛ yɔrɔ ye o de dabɔra concert kama bon min dabɔra concert kama gouvernement kɛlen don ka mɔgɔ dɔ de ta qui sont payés par rapport à ça e bɛ k'a faamuya donc ni concert kɛ yɔrɔ n'u ye palais jɔ sisan k'u bɛ ka concert jɔ sisan olu bɛ taa chômage de la olu bɛ mɔgɔ déjà tu limites artiste la dɛ parce que les quand je vois des gens qui sont en train de dire sur les réseaux sociaux quoi concert jo ko concert yɛrɛ kan ka dabila mais peut-être e bi tu ka bureau kɔnɔ palais au impôt à taxi à kona quoi nu olu bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan palais location wari nu olu bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan gouvernement bo olu de sɔrɔ o bɛ taa fara kɛsi kan an ka kɛsi kan gouvernement ka nafolo sɔrɔ yɔrɔ gouvernement min nafolo sɔrɔ yɔrɔ minnu na o bɛ taa fara olu kan o min bɛ fara o kan e min b'i to i ka bureau kɔnɔ sisan ko k'a jɔ ou bien k'i to i ka téléphone kɔfɛ ko k'a jɔ dis-toi que a bɛ jouer e kan i ka sara kan a bɛ jouer i ka salaire kan tuma dɔ la a bɛ sɔn k'i ka salaire bila retard la ou bien tuma dɔ la a bɛ ko dɔ créer jamana yɛrɛ kɔnɔna na donc dégâts bɛ daminɛ depuis parce que i bɛ palais ta san concert kan palais ka une année que palais ka concert kɛ tu man ka gagner baden de don dɛ jamana kɔnɔ jamana ma dɛ ça c'est un manque à gagner pour le pays ka kafo ko ka concert jɔ sisan manque à gagner ba ballon de don jamana ma d'accord e bɛ ka kɛ mɔgɔlankolon po de o e bolo ko mɔgɔlankolon baara de don e bolo ko non ko baara yɛrɛ tɛ ko mɔgɔlankolon kɛyɔrɔ de don ko parce que ko concert kɛyɔrɔ don mais toi tu n'es pas sans savoir que administration totale de bɛ nin yɔrɔ in na yen nɔ palais de la culture kɔnɔna na administration totale directeur ka adjoint fin sɔgɔmada fɛ u bɛ wuli k'a fɔ k'u bɛ taa baarayɔrɔ la e u b'u ka so c'est des responsables des chefs de famille qui sont responsables des 4A parce que tu peux pas être kake directeur comme ça non mais olu tu dɔwɛrɛ la yen dɛ u bɛ concert in dɔrɔn de daga kunna yen palais directeur tu dɔwɛrɛ la palais kɔnɔ concert daga a b'o de kunna yen événement daga dɛ a b'o de kunna yen a b'o de directeur ya la mais c'est un chef de famille c'est un responsable mais ne ko ko ka concert jogo parce que ko concert ye mɔgɔlankolon baara ye o dun o bɛ kɛ cogo di. O ye mɔgɔlankolon ɲɛmɔgɔ ye wa point d'interrogation a ka adjoint bɛ yen a ka secrétaire bɛ yen a ka u ka quoi u bɛɛ bɛ yen mɔgɔ juru de bɛ ka baarayɔrɔ sɛmɛnen don palais de la culture la c'est trop an ka b'o kɔnɔ n bɛ bɔ yen ka concert n bɛ ka concert dégâts de fɔ aw ye ni concert jɔra n bɛ ka dégâts de n bɛ fitinin min dɔn a la n bɛ k'o de fɔ aw ye n'a jɔra artiste dɔrɔn tɛ perdu dɛ e min b'i ka boutique kɔnɔ san kunun. Ou bien Kounasini, ou bien Donjme, et à Fouika Boutique Dala. Il y a Boutique Dmen Kouna. Il y a Samara de Ferre. Nous, Moussoumanou à Samara. Ou bien Tchamanou à Samara. Il y a Swagi ou de Ferre. À la base. Mais, il y a Swagi ou de Ferre. Et quoi qu'on a concert Jo. Mon frère, il y a Boutique Dala. Il y a concert, il y a concert Jo. Il y a fini Santa. 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 Mais fini Santa, il y a Boutique la Bissoumayade. N'y a chaud jo mali kono sansan commerçant chama meta chômage là founi ka produit fali ibi fini mouni fè moun fere founi a fali son n'y a mali chaud jo san parce que nebe mo chama nye sosoli ou bi sosolu ke non aye nou jo nou manamana kode jamana kon nana jamana mo kote nou na ni a jo mon frère ika boutique bi datou ni e show jo ni e concert jo ka soirée jo ka olu be jo jamana nkono mon frère ika fini ferre boutique abe datou bien ba yele ma ka kingari ibi kingari ferre parce que si y a pas d'événement ame par moni là ni malé à Paris ta rokelé no don no am ta concert lo am ta boutique là mais am Paris odoro do mais faut ta fini c'est fait ou ka sonante ka ta ro là. On t'a fini c'est fait à do carré carré qu'on a des bolos carré qu'on a coupé de coupé de banchi malien. Non, ami fini donc ta concert qui est rodé là. Ni concert ni coro. Par exemple, maman les sixième concert bien chini. État jatimene. Dans ce coup qu'on a qu'à chini, il qu'à chini ce coup on a dans état jatimene. Genou na ta sans ce coup minga chini. Commerçant on a fini fir là ou de coro. Année c'est mara fir là ou. Oubena ta genou mina monundo. Oubena ta aye chini commerçant aye jatimene ouvert là. Parce qu'on a coupé don on fait bien coup minte celi. Et les gars fini faire boutique ici, non? Toi, tu es là à critiquer les rappeurs ou en toro, ou en toro, parce qu'il y a les réseaux sociaux sans fête, ne connaît absolument rien dedans, et qu'on est bloqué, qu'à fouille là, qu'on conserve au Jora, que ni conserve Jora, il bini. Mais c'est facile pour vous de critiquer les choses, mais sans analyser. Il faut souvent avoir l'esprit d'analyse. Faut que nous ayons une famille. Il y a une famille. D'accord. Mana ma bo fini. Antoine tu y vas. Il va te dire ni conserver. Moi, mon nommé, nous vivons machine sans à des longueurs de millions. Machine de même kodo. Machine mimbe ni abe bashi ou glan. Abe concert mon nommé tanton. Abe concert mon nommé public souye goudron d'or la nou ba glané. Abe le ban nou poster ou bien rappel ou photo ya kan. Kwa nga concert bi. Ou ba sigi goudron nan nou na. D'accord. Au concert nou au poster nou mokodo de kino ka machine sans. Nouveau glan. Wala mo bi mu nge papier akati nu na tanto nu bi tag noro gudro ndaw la tanto ina fo affiche nu les affiches publicitaires mo do re be olu re feneka gina tire barabe benen uluma c'est des gens ils sont là ou ba concert ou drone makono événement ou ba événement drone makono concert nu ni fen ou ba drone makono ah gaspi ka concert be ou ba glan ou ba bashi glan o mo jol jol le bay ku kala kala na uti barala u sumo u debure ko machine nyinin ka di uma o machine mbu bolo ata finke ata jeke u bi impose sera gouvernement u bi taxe sera gouvernement u bi feme ke gouvernement d'accord o lu to papier nu neta ka tout ce qui ka conserve ne makono ka evenement makono ko conserve nan le u na pulso dama amuka afishu glan ka di uma yen ni mbé ka kyen concert ni yen le show télé parce que ni a fi ngom robé show dron le côté show artiste bi na ka yele sen ngam robo dron yi mais yen concert yere donté mais ka olu de data ou fo aw ye tanto madou la folo concert dou madou la folo côté show té fo ya folo grand bé il va sur om ni affiche bi nou affiche glan ni affiche klingling glan ni na war for ye il va ko tient affiche kelen dron ou fitini mingla akati wala mo bi poster bele bele bam ngara tout ce qui gitron dala d'accord ou bi sigli nous on ofana gila ta bané né olu bi ta sigli gitron da minani o gitron da fon fe iba e sigli me abe oron point fin fin nani abe oron point fin fin na a klingle bela gele war sala meri la wa klingle wa fla fla ça dépend de iga poster bu ya bi tuamina a mettre akia bi tuamina na ka bu wi no nya wa kle wa fla wa sa ba pa dola ou ta sigi oron point mununa baye ni mo moto mo ana madobi bo sira o sira fo ta sigi oron point nuna wa sigi o sigi oron point kile o kile wa abe kile ka ya de do de abe ka foko wa ya sigi une semaine ou bien un mois ni ya sigi un mois ou un mois kono wa kile ngene be sira o un mois kono kile o kile wa kile abe sira miri la miri mo fo na bo o lu fo na sira be bo la mais ebi kisi ki ka du kono ko mo mana ko do ko concerne mana mana ko mais imagine mo ko jol sera sera be ka bo war la et so ke mana mana ko to di parce que tu vois que le côté chaud public est nyabo drone de là Maintenant, à faire 500 ans, on va bâcher mon mousse, on va prendre un peu de temps. Panneau publicitaire, nous avons un goudron dans la panneau. Kalo kelen tu es obligé ka ta kalo kelen kile tan duru t'ale la kile fila t'ale la wa une semaine t'ale la kalo kelen i b'a ta n'a kalo kelen banna u ka wari banni d'accord o panneau tigi nunu e bolo kolo bo olu o jɔlen ne fo la olu bi million million de sara san kɔnɔ gouvernement mairie quoi mi fo de fi olu bi o de sara million million de sara n'olu ma n'olu panneau ma loué u ba entretien wari sara u ba wari sara quoi. A louera ma loué, lu fana beto sara mairie la kalo kalo be san o san, u be fana sara mairie. Mais wa sara mun kama, wa sara concert nous le kama de. Ani mo ka publicer nous nous. Wa sara lu le kama. D'accord, o lu fana ka marché. O lu fana be balo de là, o lu en contrepartie, o lu war min jing mairie ku, o mairie mo ko fana be balo o war la. O panneau oui, les panneaux publicitaires. Akwa jete, akwa ni kilingling kilingling jete mine kana bay. Ni bébé, il y a un concert qui arrive là. Donc, on a un concert qui est maintenant coi. On a un concert côté chaud dans le public qui dans le nage. Le côté chaud public qui en dans le nage. Maintenant, il y a un public qui dans le corps là. Concert est massif là. Il y a un panneau nous fin taille. Les panneaux lumineux, panneaux fin nous. Il va baisser. On a beaucoup. N'importe quoi. Il va amener sur un concert là. Nan la concert là, concert d'où? Il y a un concert tché. Il y a sécurité ta. Imagine, il y a policier qui l'a fait ta. Policier qui l'a. Ou a déplacement qui m'a waro à digne ba qui m'a nani. Moro de bafo, non a policier ta, a sécurité ta. Sécurité qui l'a ou qui l'a, moro qui l'a ou qui l'a, ne e moro qui m'a flatta ou eko ou multiplié par 3000. 200 policiers multipliés par 3000. Ou policier d'où y'a? Il veut que la société privée fenêtre à la, mon nom est sécurité privée nous. Il veut que la fenêtre les privés là. Il veut que parce que pour tout à l'heure nous devons donner à superviser, mangan kanaké fouille kanaké, on l'utaudi. Maintenant, il veut que la sécurité privée fenêtre. Aussi, on est policier de n'ouvrir cela là. Ou bien mon nom est loubar nous nous mais ça à agence ou bien. Il veut à agence nous fait. Olu agence nous fenêtre quel est le charia qu'on a. Olu fenêtre hacker ordre sera gouvernement par an. Aïja amidja basra. Gouvernement. Parce qu'il est au papier, tu dis, mais non, au papier, au fenêtre, d'accord. Bon, concernant nous, il est au élément, tu es obligé 2000 francs par personne, par tête. Djakouya, il est au ta sécurité là. D'accord. Oui, sécurité, côté sécurité. En attendant bien là-dessus, je vais me bien faire, bien me dire, oh, ma carte d'ouni. Je vais me au bien glan. O bien war klingle na fora ye kuma do la ye ba foke ye rebega war mi boga do concert la ku ali ka te kiti na fasora kiti fin sora la parce qu'a bien klingle na glani na da forie u bi munu barasela nunu surtout ame barasela nunu glan barasela nunu ti sora nono barasela nunu me commande ka bo france di parce qu'a glan rotia no pour que ga sécuriser rere ba glan ka bo france europe nu fen no u bi u ba i ba commande do ba blaka na dima barasela abi barasela munu do to la ka ta concert ka ro la. Mais abi fait quand même flap moi là ni bien ni au bien reste son abouika war la toto béré ango fena tuy ango bien fena tuy ango na ça côté de mena amena côté sonorisation il est sonota bon ni est sonota sono tiki nunu o lu fena ubi sono fin fin ta mali kona no sono ni ko ki a concert ke ni sono nyana ma yara yara i jigni ba 1,500,000 1,500,000 Oui, sono bella colonie. Mais là, sono bella tachinimba. ni mo bu chi fan be fe ki ka son mandi ka son man ya tete ka chi pai o 1 million 500 ao pale e fengana 59 nuna ibi sono minta o sono dron ile est ce que ni pou yon fie ma pou yon fie folo bon o sono nunu mo ko munu mo glan mo ko munu mo seri o installation nunu o fer nu pou yon installation nunu fem nu agent no refene be o lu fene structure bo lu lu fene bo lu sara e chenna concert jora che soma jibi chomere be chatu ni ka fara mo ko ka shisha firlo ka na jora shisha firlo jamme fara ka e ko e ko jatimene o mo ko o element kling jatimene bay ibini beble ni concert jobe ni beble la chomaji la mais c'est facile pour toi qui siga iga kilimu ko ou bien qui siga ventolon ko ou bien qui siga te iga te dagani ko na ko ka concert jo mal la ko parce que ko déparage biga ko mais avec aketa parce que aka no rebulu e dala ka no mais imi ma miri nunu ndari mela de oto oya on os dental lumière fana na de ibi lumière fana fin lumière ngui e fin nu ibi pano abi écran jam nu o écran nu tina podium no fere écran ni podium te nyonya sera la podium ni sono te nyonya sera la sono ni écran jam nu te nyonya sera la ubi écran nu njo podium ko fe o écran nu a dorale i jigine ba 500 000 francs I digne mba écran fitin dobe o dorale mba 200 000 francs natri arrangé sono 200 000 francs écran te bamako parce que écran tigere man chamba mako écran munu ni lumière nu mi buka na bi ro chenya décoration na bi ro chenya o digne mba 200 000 francs bon ay ni kling ling yetemene bo écran benu feneka ulu feneka bara ni sujom pujom tigi ga bara munu mi pujom installé ani munu mi sono installé ulu chini chi fena jete nyonya sera la munu mi lumière monté ou chini chi tigi ga bara tikele ni munu fena be écran monté ulu fena chini chi ga chini chini bena ka bara dido e beni bebla fenga de la en auto électricien ingénieur du son animateur dumuni fere la stan tiku eh man Eko koko ni bede koko concert jo koko ni bede bla chomaji la ab glan to menanto fo nyokoy parce que glan to menan nga organiser ango fo nyokoy be anga fi doni bo an singoro meloban ko fe lil z ale koko mokota anga mokota la mais juste après amino kon cheki
monkey music afanya na gana fon ko fe ala kama nga kenyo fe
Le titre c'est Mogota, Lil Z. Oh, maintenant concernant après ça glan tout dit be. Antala ñu ko fait. Oduna ñafié concert là-bas fin fin kera à Bekara Echeki. En mana concert ou Echeki de kan. Alors, concert flami no ou nyana, ou fla fene Bekara Derapaji. Ou yon a concerté Lil Z, ani groupe ou mi, ni mou dalin kunte ou la noe MSD. Lil Z, ale takera le 30 juin. Au Dougsadje, Temisen nous takera le 1er juillet. A concert nous, parce que nous avons dit 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 que nous animateur ou DJ, il va en bla chômage là. Mounoumé, allez parker ou. Mounoumé, ta mouroka moto sécurisé, concert kéro là. Il va en bèbe la chômage là. Donc, il faut qu'à foyer à dégâts, à ka bonka, c'est un dégré là, dégré mini mouro haklite à la. Au-delà, on a coin critiqué, on a minimisé. Les concerts, les événements là. Les événements, que ce soit les concerts, les festivals et autres là. On a dégâts. Na on va à jobi moro sako ya ka jo mena jora diga a diga ka bon kateme forma parce qu'il faut pas regarder seulement le côté chaud, le côté chaud public là, ça ce n'est rien à diga, à diga qui refait au delà ntara ni ro jani au yo ta panine ni ni nda masue ka akuma ba puma ba puma ba de fo au yi mais a diga ka bon malion concert joli événement joli mali konobi a diga ka bon donc ni koko be nabe ka tien ami grenyona kambolo di nyoma abe glan todi ambo di nyeni palais aujourd'hui, palais de la culture aujourd'hui concert kero kelen foite mali bolo mali kuru karabe ba mako kuru karabe artiste ou bolo nengo artiste surtout artiste rappeur ou bolo a concert kero foite nabora palais de la culture là 50 nerti concert kero ay en débrouiller ka ta concert ou keni sinon concert kero te Salou minale nou kafo ko concerté ka stade ko non. Concert ka rotamblo. Mali la ka malia, imagine palais ka doron, palais normalement palais jora wati muna. Ani bi, les choses évoluent, les choses changent. Palais ka doron, artiste la bi, palais ka doron ngana ñoko ngé. Parce que toi tu peux pas comprendre kafo ko artiste do wule bi, MSD ka ta palais parent tant ton moko tout don re. C'est pas possible. Donc ça veut dire que palais aujourd'hui palais limite là, palais limite là, limite mi. Ni akanga ni mokanga a famia ka foko en réalité a placé ka doron artiste ou rappeur ou la bi parce que je nous beko biko ni mouvement ni ni artiste ou bi wili doron meta paleta aka doron ni sinon artiste ka wili bi chini ke meta paleta iti son e ma tout ta 50 beti ta 50 nerina parce que la hara bolombadi o falie sera tout kedi o beta poto gosi un pop. Même palais bi mokoni bi moko fitini ka kono dra foko a ko la reçute ko a ka palais fa ko félicitations ka solo mokomba ko na tete moko ke me fla ke me naninga palais rekono parce que vous ça imagine ta tola no imagine ta dro ko fela ti bo ne fela dro ne be bo parce que bebe ni fini ne fela ka o photo be ta dro foko a ka ko félicitations avec quoi avec confiance des artistes wore maka ta ke quoi ko car ça ke fena ba ke mais honnêtement c'est pas vrai car ça manque car ça tra era blogu de sono ni ka ko sere ka nyama re man blogu amano kone artisti amano kone iba ke tukudi problème no de donc mi fera mon fo ni yorena artisu e moroka famia ka fo minan da jingana nga akono fe mabon lilizet de fo do bali la même profiter ni yorona ka fo lilizet parce que lilizet de mana concert ke tchoko tchoko ita e plateau la ita e fo ita e ka communication fo yi mais akadi aka publiquer ou ba répond présent. Mais il ne respecte pas son public. Il ne les respecte pas. Nafrako artisti. La première des choses, il a carrière qu'on a. Il faut d'abord respecter ton public. Tes fanatiques méritent le respect total. Parce que c'est des responsables, c'est des chefs de famille, des mères de famille qui se déplacent de 20h jusqu'à 4h du matin. Un petit, tu te pointes à la maison, il y a un concert qui est là, des heures, et il y a un concert qui est là. otika keo etika kusani ga artisu etika bueni ga ga publici etika kuma ga publici ma c'est la à peu près la troisième fois l'idée de la concert à double concert mais qui a flab benet de kumbi je suis le témoin oculaire il va les aide abena faut 4 heures faut 4 heures mais à fond babounia ou de la ou ça sonne nien inke jamana oubi jamana na nien inke il a publici ba kodo il a fait casse a été publici sur les boulots fait casse mais il va y mal le lait non ou bah avec cana ama mouni amik la kata tout il va enlever amik la kata avec il va cana donald dukseje cinquantenaire ou dukseje attrape belge là aya flabé fois l'île z ne dé a flabé animé bin ma nous comment dire que mal là quand il rive gauche ni rive droite quand concert qui rive gauche et clair qui rive droite c'est l'île z seulement qui a fait un petit qui n'a rien qui vient de il sait n'importe où on a fait tout mais quoi l'île z nous est chanceux dans ce local ni n'importe quoi artistiquement bien qu'on il va artiste du Kenya au Kenya n'importe quoi non mais sur la manchane mais ne bolonie follow kera oui fin il va quoi espérer mais ça on s'en est d'abord qu'à faire avec un coup moi je pense que au ce niveau de là mon level avait fort au camp quoi donc en fanu mbunya Lizette donc Lizette amana jona a fanu hakili be corolena donc il gros bête sakaji chez ou quoi moko ka chez ou kari ka moko ka écran karkari fambe moko un palais qu'on a de où mais comme une berge là ou espace de donc yoro couroninte chez mes chez mon loue la kata a be a tama singlenda la de c'est ça ah mais moi je peux pas comprendre kafoko solution tu sur lawo o solution tu kafoko ko roma fa bien fait artiste de mana jona te public na dans le public fenana bon maintenant au public fena public mali public kura public du mai mena phonophobie b public sugu dore nya mena no mali public la san a bet artiste ka fani au public sugu du mai ça dire que vagabond clan bordo de wule no bamako bi des délinquants ou des délinquants ou mais ou quoi patron de bien donc au lieu de concert ou fin ils vont il va couper filer les gars ne concert mais faire n'était pas quoi bon très généralement concert fin bien co artiste donc co artiste mini jongi artiste nous quoi concert ou très généralement ou va couper concert ou de là ou pour que des ne blacata concert innocent oui tu gagnes ta radou mais s'il faut ou nous vraiment tu crois pas dobe bon mais quoi fin bien fait bien ou le Demson nous intro dit ça concerné qu'à Orola. Donc nous Demson nous la concerné qu'à Orola ça. On lui voit tout le reconnaissant. Mon collègue a mouru tiens fait, mon frère a mouru tiens fait, mon gosse a mouru tiens fait. Donc nous le mouru tira de l'or papa. Où vous êtes à cafouage humilité. Où vous cafouage quel est le droit avec un cafouage ballon. Où est-ce que on lui introduit le concerné qu'à Orola. Donc on lui cafouage humilité. On lui fait un marché de fenêtre au dos. Nous concerné bien de l'or. On lui fait un marché humilité. Donc ni cafouage humilité ça. Oduna téléphone min tuna mota téléphone ha gadon war min tuna mota war ha gadon pale kon nana liser ga concert ko la téléphone mun chiona téléphone mun tie fengana mboni mbembe concert ne gebo moko la parce que akadi malien ka ta concert la kan snapé mais ni malien pli par beba nyabala ka fo kone se ka ta nyinga téléphone concert ko la na faten tali la parce que malien me préféré ka téléphone ku sa na ere bon problème ne be ka en sro bi concert ko la parce que moko to ro fene calculer des fois fanga ni ron ne blanc en kongolo là d'accord bon maintenant ni artiste mana jona a ka fashion sou bisika ka mi artiste na balia jona parce que ni mana jona et moko bi dimi donc ni moko dimi na iba ou bi patience perdu nous e patience perdu dro ou bi ka fashion ni ka fashion la moko dimi na ma den dimi ne misika dien ko beke mama le succès ka concert following tiena sur là au défait mama le succès de par la canette d'un ma délégation 59 fallait éminemment mal le succès artiste mal la kiyake ati ka concert ka 59 fois à 23h c'était du jamais vu mama le succès ka concert kero mais mama le succès na balia jona ode mama le succès ka concert tient ka boycotter ka concert be halaki mais ouna froso la mama le concert ka mama le succès ka concert flabé sur la ode fait follow kera palela a kratini flanan kera centenaire là à cratini parce que depuis 18h maman le sujet a fanoube dundamne imagine moko mimi dundamne depuis 18h kana joa singa sigoroté centenaire la sigoroté idjole mi singa akunguru ni ngona maman le sujet iba ko adama don iba ko jino na nafra nera jama no ngwe esi nguni be adama den bun adama den wa jama tellement jama kera ka yorofa mais moi je peux pas comprendre o jama sugu bi klara na yoro la todi artiste tina jona bon mama le succès ta peut-être a noté parce que a don a rap mi wule la o temo o prévu be mbolo a don a rap mi ka wule li ka ay mo damaro be wule wule ne krefe aya fu o kana no fe sa mi fe ka ta concert ke ngam goyi o prévu be mbolo donc dem se nunga concert unna jona unna jona mais au problème kera munye concert débordé là MSD mo ka palais sono dem se nunna jona ou la scène sans fait jona mais concert tellement nge jama tiara palais ma palais fara kojou mo mo c'est beko ko fongadou bon jama tiara bien flo offre la ko ban ou tra bien flana no fe kana au bien flana fe offre la ko ban sécurité privée mon mais no loubarou ni police ou lu fana ko ka bien ni fero ou ka a côté ni ke ou a côté ni fana offre la ko ban attends era sa we dai le kaido mais au moment où mais c'est vrai bien à côté quand voir mais faut qu'on faut il sera voir mais là c'est quoi pour kakai plein de potions de aïdou à kratini donc tiens mina jakuya moi chic nous c'est quoi là ni quoi quand couture blay c'était fini solution qu'on t'a la froid qu'on t'a la tout à la tata là à quoi mais qu'est-ce qu'on entend donc le fait de la concert tiens à tenir à des gars buena des gars même tiens à voir même dans la concert là ne pas qu'il faut voir même sur la concert là ou dans la concert où est dans la concert là parce que oui libanais ko yoro mimi pale ko nana uyo betchi oui libanais ko yoro chuma da libanais ko yoro chilima o klaka mina fefe ko libanais ko yoro ko nana o klaka mina betchi libanais ali pale to fo libanais ko refe sa ube msd u jabetike wa fi ko no ko numai wa betchi pale klimu wa bebo pale sororisation bafulu munu fe munu kumbe wa bechwe e bega e touri so je reset ke longa e bafulu e retour fe mi fe sans fe wa ali ekran matoui ekran jia yoro ekran parti do bi lubiska poipoi wa be poipoi ou bisa tani fe c'est dire que ou bisa tani mi doro we chezi ko ni karakar kanyo halaki noi be ala ya bo ne ko e kabine ya e we vitruchi artu be do dame fo yo vitruchi folo no nga ko jugara e pini bela tellement ngun gelo ga demse ngun minimiser donda kleni do de ga be bo ya jaku ya donda kleni boda kle ulu ko ga da be ferme ka ke abe do ya fa be bo ya fa donc jaku ya problème mi cre parce que non seulement sécurité mambo sécurité mambo sécurité privée mimbe police damaroni ani garder damaroni olu frein de cela parce que olu rep me côté olu ka a côté tigé rep ne bana yoro ma de sécurité ka a côté tigé bané ka be ka tigé munu reta conseil olu ka tigé ban c'est à dire que ka nani tigé flana ko ban munu bi u denga mo la do kemé flam ne ki chun kemé bi ne ki chun wa kele me ne ki chun olu frein ka tigé ka ban olu re nana de ce jamana sa jamana olu de ce dama taraka ka sen sanfela fa tariki ka bon palais kono ka yoro be sakaji donc ko kera tantoné akra cheni c'est regrettable de le dire hein ko nege bon mola mais ni shita a bani minan be dinge mais a kono fin te bon voilà ne be fe fo mo ka donde e ko libano rega problème mi libano rega ko luka fe min chena ko 2 millions ko sera palais technicien mi be no ou ka veri re ou ka ou nyana veri ver correcteur ou yo karkare ou tempere na perengo djou dan ou cheshi ke ou tempere fou ka kala ame no dakai ale pa le technicien taba ame taba mayambu amba fou ka klara no dakai ko alaka la fia di ama donc je sais que apne aya se ko ke mo se wuta la son alega mixer una ka fon yo be karkara o ire ni morala inu mamborala mixer ko nu fe nu be ko ro inu mamborala te woni wo pre donc amed no da ke tabayi de passage alaka la fiada ama o ame bo kuma la ni minye o de mo ko u akito ko kele na concert nu mbadon amana gelia choko soroda o de buula o de la nu ni soroda nu ye ku na fayira awla aka laje alibi anga fere soro tumina koi mi se ka glan ambolo beki si iseko ke beki ifanga fara nyon kan anga se ka fenga ke be anga Papson ka wo remix abora mi ay mi mbo debito king da Papson est de retour mo chama Papson réclamé et voilà Papson il est maintenant de retour donc a ka retour signé ni debito ka wo remixi a signé ni oui parce que debito ay big up ke ay son konana donc ango la mais juste après mi honta
un poco caliente por el final.
Dusu kasi de bois Jack Faga ka de wolo de ka ki satan no karimu e diko ka passeport mine ka diko ka chevalier mine don diko se ni grand frère ex in pain le grand frère présent fier c'est grand frère kamanaga fantanya edm asini jugu subakar kasi wili kanga yambla foli la sentiri do matogo samba Jangara budeni halakile Jone bena feiza jurudone Kunu neteme nuka dala nye blinge Nte folige mogode tilamne Sababu tau bola o shiwerde Ko paske ne konye jama logobe Ne
Ani general dike
Manege kasha itena kunche Sante che ver kono ya di gunche Isi ni mura bila doro se di kokain Ima enzi ube uruzila olte Geratue, geratue, geratue Tuo tu ma TikTok te wo 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 give it up wo 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 ala maja dusu kasi de bois Jack Faga ka de wolo de ka ki satan no karimu e diko ka passeport mine ka diko ka chevalier mine don diko se ni grand frère ex in pain le grand frère présent fier c'est grand frère kamanaga fantanya EDM, asini jugu soni anatrene ma Bikirikite wili figa fendo tani son sugu bewele ko encourage ma Flaga tae che uma usanga ima Veli, itoko nyuma tefo fona kera isado Me babani kone feni angelik kijo Eti ere bolo eko ami ere wolo Ere ture kamate na fima kidoro Why? Alabacha, un duro qui dort deux heures par jour. Na ma blessure nege amenyon du. Si sentien kadi toro mami partout. Que tu, walima ma achechou. Eh, ni falde ni ma santoni. Eh, adjigi me tarafa kakoui. Eh, mon femme me beton misère la faux fini. Ok, moi j'ai fini.
Wo wo, 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 kebira wo wo, wo wo, wo wo, wo wo. Wowo wowo ala maja dusu kasi de bois Jack Faga ka de wolo de ka ki satan no karimu e diko ka passeport mine ka diko ka chevalier mine don diko se ni grand frère ex in pain le grand frère présent fier c'est grand frère kamanaga fantanya edm asimi jugu
voilà ame folie di au bela jilema au munu meka juliba lame aida la kafo abe kumasun ka kumasun mini abe au kunafoni ka blasra ka ikadon jamana sikija au bulu ula jamukan abe ke juma ni sibiri nege kanata ani woro no nan goshira bamali ba konnana shini be ani anga malemba mimbe ni aye ikadon nouvelle école saison 2 ne ale o jonjonta noe Yusuf Keita ni bela jilema wole ko use boy shini ale anga ma wole leni ni alama bashi fweke ani ala ayere nana arabado nege kanta ani shigin watu la uya kumbe ni nisoja ani bere bere ikadon kafe anga aeroport international muru Keita konnana ula atara ikadon plateau chamanka abora yin ayikunda sijo kan sijo mini atara ani kasha uye fitirinke fitirin mini obna sura atna me
ola minye use boy alebna ken amburu e nala mabashige shini aklinte ani kadon kafo e femi vene bike anga e pmasu mandi sanfe noue radio e jegafo e ni ambali make anterike ambara nyoko mwomerishi amba fo de passage alaka shini kenadi ana ama mwomerishi ale ni bolon vise mwoko katekeri nyoko mami ni ubi toka ke freestyle party saison 2 ale fene ojonjonta noue bachare noue kadon kafo 26 gen chedenye noue yang poka chedenye jel bling chedenu. Donc allez venez avec Ambolo Chini anga plateau sans fala la mana e beki soko ana chini nega kayata ani woro watu la Ibawan abe Francine ali binaka bia mi Ibawani aye ikadon invitation soro mini o kara kene bile bile ba kan Francine ka ofi basketi bolland lontan do bi ke to ka Francine o bolland lontan sin fe o bi artiste o wele Ola mi Ibawani ale wele la bao abe tamana Francisco fe au hakli be aka concert la concert bana wa ko ga concert flana wo ko boloda bao concert ngona kara concert duman baye moye ni so jabba so ro kuma na mi abina concert in partie 2 abina oké Francis ola iba mi ka don awule la o keneka kenenka aye bunya ba chama so ro kenenka artiste chama ba wore kuma a keneka ani munu ye nyoro so ro yenno Okmana ali binaka iba biya iba wan abo okeneka shiro siriki a use boy bismillah ajabalala mini okra nisoja bay use boy bulobao aka erevu dokni ani siriki ka nyogona soro okmana kunu ani siriki nyogona soro uye babuke masala ke ko chama camp ma chama temenu unyonche okmana kuma munu ni ufra kulisi konana onake dunona kibore akuma uye ko da aufene kloka Wizi Montana ko ni wakati na afena nyeshini be glajao ngo glajao gangsta uma ola belajele ma do gangsta kele manoko o mi ka don ka fo Montana Wizi Montana afena son bo son mi ni aye abla nga abe son kura kan wakati na son kura mi na ya freestyle ke freestyle mi na nyeshina Iba Montana ma o Iba Montana kele mi na tunu no aula ko abe bara la wa ko aka bara kun folo ko lu bana okmana dun nataula abna Iba Montana ka clipu kura abna osoro autegela munun kuma chama kun fora ka fo ko musoba mi be noye mama anani ko ayira ikadon ka fo valbe ala noye frusiri fini ko musobi mindo wa ko moko chama kun jigela ka fo ko afurula de ko wa ko furu kun te ha okmana ko mamunu be niluka wurok mu kun kun unyeshi mama anani nuwa suma ko ujigi ma waro ba uluku njigi karla ka wa ukiloga photo e rezo sozo sa fe uluku mu gadi segi nuka woro ku kana segi na e ko e clipu de kuno e be akoka cha dolu e be wati sira kui la jila apa ko ako gelera okmana mi kado ka fo baruni gambi ale fene na na sila ina fo ba kalama akasili simfe ani chabami ni ayerekra sababu yo kanyina maya manoy ajiwan sancha ko anoy nyona soro e kadon ka fo nyona soro kuma mun ko ba uye baro chama ke ani kadon ka fo yele ko kuma chama babora akonna na wako akeme ka laidu kro wure fene kroya ani ajiwan ni nyonche lildu alebi tamana francisca ofe ndaro ni anale nama na okona ko franci ayela jeli fin chama soro wa ko bi mo ko bisiga jiga ka fo ali mo artiste la mun ni artiste confirmé lo no francisco wo toto do dibila ko lu fene wu lu re de wu la lildu no fe ko ubi fe una aka baradoke minute fla okmana mi ka don ka fo ba be ana bitabla tansa alno asro ko kuma chandoni wati fenesi wati temna okmana me obefu so so le masega kebi okmana kuna funi mfene chama kumbe nga ngumeka ulu parashi parce que bi chez les actualités en afa kunga bon ko sebe il fallait que ngwa kuma ninka pour que kasega mgo bo efli chama kono na kasega donc a fo barani amanoko ola ame abokar betraure grand be ne ko krafe me ale blo na fo ngo chini ani use boy de nyon soro ka fara bachare kan ne seulement traure sul tout sul mba fo au kan ben chini ni wati kilo na kuma sekere san fe nga yo so lento ne wili san kuna funi duma ani musique duma chama abino soro Julie BFM s'en fait.
Bouba Cash, Midas.